dambeeyo ka dhacay dhul samareed ka waran dawladda deesa ku doodo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu. Jina langu ni Sunday Shomari. Natumaini hujambo msikilizaji upote pale ulipo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Septemba 12 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni sana.
Nam, katika matangazo yetu ya hii leo, tuelekea huko nchini Goma ambapo Kivu Kaskazini, familia za watu zaidi ya 50 waliouawa na jeshi la serikali mwezi uliopita waomba mahakama kuruhusu kuzika ndugu zao. Wananchi hao wanasema nini?
Serikali ingeangalia kisi ya kusika na kutusikilia huruma sisi mahatima ambao tumebakia na kushughulikia mtu ya sababu ni mtu ya leta.
Na katika taarifa nyingine, idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko nchini Libya imefikia 2,300 huku wengine 10,000 hawajulikani walipo.
Ni vidokezo vya ripoti utakasikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Libya inaweza kufikia maelfu, afisa kutoka shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu IFRC amewaambia waandishi wa habari leo Jumanne. Idadi waliofariki ni kubwa, amesema Tamer Ramadan, mkuu wa ujumbe wa IFRC nchini Libya. Ramadan amesema shirika lake limethibitisha kutoka vyanzo huru kwamba kuna watu 10,000 hawajulikani walipo. Maafisa mashariki mwa Libya walisema Jumatatu kwamba takriban watu 2,000 wanaaminika walifariki katika mji wa Derna. Eneo hilo lilikumbwa na mvua kubwa na mafuriko kutokana na kimbunga Daniel kutoka Mediterranean na kusababisha mabwawa kupasuka na vitongoji vyote kusombwa na maji. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha mitaa imegeuka mito iliyofurika katika miji ya Derna pamoja na Benghazi, Sus, Albaida na Almarj. Shirika la Msalaba Mwekundu leo limetoa wito wa msaada wa zaidi ya dola milioni 100 ili kutoa msaada unaohitajika sana nchini Morocco siku chache baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua karibu watu 2,900. Tunatafuta msaada wa dola milioni 112 ili kuweza kusambaza mahitaji muhimu kwa wakati huu, Caroline Holt, mkurugenzi wa shughuli za kimataifa katika shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Amesema fedha hizo zinahitajika kwa ajili ya afya, maji, usafi wa mazingira na usafi, vifaa vya misaada vya makazi na mahitaji ya msingi, akisisitiza kwamba wanahitaji kuhakikisha wanaepuka wimbi la pili la janga. Timu za uokoaji kutoka Morocco na nje leo zimeendelea kuchimba kwenye vifusi vya nyumba zilizobomolewa za matofali ya udongo, zikitarajia kuwapata watu ambao bado wako hai wakati wakikimbizana na muda. Tetemeko la siku ya Ijumaa la kiwango cha 6.8 kwa kipimo cha Richter lilikuwa kubwa sana kuwahi kutokea nchini Morocco. Lilikuwa tetemeko baya zaidi kupiga taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu tetemeko la mwaka 1960 ambalo liuharibu mji wa Agadir kwenye pwani ya Atlantic na kuua kati ya watu 12,000 na 15,000. Jumla ya watu 2,862 walifariki na zaidi ya 2,500 walijeruhiwa katika janga hilo kulingana na idadi rasmi iliyotolewa jana Jumatatu. Mashambulizi yaliyochochewa kikabila ambayo yalifanywa na kikosi cha dharura cha Sudan RSF na wanamgambo wa shirika wake yaliua mamia ya watu katika mkoa wa Darfur Magharibi, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema leo Jumanne. Umwagaji damu, ghasia na idadi ya watu kukoseshwa makazi yao imeongezeka tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF na kuisukuma nchi katika hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huko Darfur Magharibi, mashambulizi yaliyochochewa kikabila yaliyofanywa na RSF na wanamgambo wa shirika wao wa Kiarabu yalisababisha vifo vya mamia ya raia wasiokuwa Waarabu, hasa kutoka jamii ya Masalit. Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, ameliambia Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva. Kikosi cha RSF kilikanusha tuhuma hizo za ufuatiliaji wa mzozo, makundi ya haki za binadamu na mashahidi kwamba kimehusika na mauaji ya raia, huko kikisema mwanajeshi wake yeyote atakayepatikana amehusika katika mauaji hayo atafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Takwimu mpya za Umoja Mataifa zilizochapishwa leo Jumanne zinaeleza kwamba theluthi moja ya watu duniani bado hawana mtandao, ingawa idadi ya watu waliounganishwa haijawahi kuwa kubwa hivyo. Sada Shomari anayo taarifa kamili.
Takriban watu milioni 100 zaidi wanaweza kupata huduma ya mtandao wa internet tangu sensa ya mwaka jana iliyofanywa na Umoja wa Mawasiliano ITU, idara ya Umoja Mataifa ya mawasiliano na habari. Hiyo ina maana kwamba 67% ya watu duniani au watu bilioni 5.4 sasa wako mtandaoni. Walakini watu wengine bilioni 2.6 bado hawana huduma za internet. Kuimarishwa kwa mawasiliano ni hatua nyingine katika mwelekeo sahihi, alisema katibu mkuu ITU Doreen Bogdan Martin. Aliongeza kusisitiza kwamba hawatapumzika hadi tuwe na dunia ambayo mawasiliano thabiti ni jambo linalomfikia kila mtu na kila mahali anakoishi. Juhudi endelevu zinahitajika ili kupatikana mawasiliano ya kweli kwa watu wote ifikapo mwaka 2030, ITU walisema. Wakati ulimwengu ulioendelea uko tayari mtandaoni, ukuaji mkubwa katika mawasiliano unafanyika katika nchi zenye kipato cha chini. Makadirio mapya ya kimataifa yanathibitisha kwamba ukuaji takriban tarakimu 2 katika mawasiliano ulioshuhudiwa wakati wa kilele cha kipindi cha janga la COVID-19 mwaka 2020 yalikuwa ya muda mfupi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Makundi yenye silaha kutoka kaskazini mwa Mali leo yamedai kuuteka mji muhimu wa Burem uliopo kati ya miji ya Gao na Timbuktu kufuatia mapigano na jeshi la Mali. Muungano wa makundi yenye silaha CSP, ambao ulisaini makubaliano ya amani na Mali mwaka 2015, ulitoa taarifa ukisema ulifanya operesheni kwenye mji wa Burem na kudhibiti kambi ya kijeshi na vituo kadhaa vya jeshi la Mali na kundi la mamluki wa Russia la Wagner. Msemaji wa CSP Mohamed El Maulud Ramadan amesema katika taarifa kwamba mapigano makali yalifanyika kabla ya kuuteka mji huo. Maafisa wa Mali hawakupatikana mara moja ili kutoa maelezo kuhusu madai hayo. Muungano huo wenye makundi mengi ya Watuareg umekuwa ukifanya uasi dhidi ya Mali tangu mwaka 2012, lakini mwaka 2015 ulisaini makubaliano ya amani na serikali ya Mali. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewasili nchini Russia leo Jumanne, ambako atafanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin katika mashariki ya mbali nchini Russia, licha ya onyo la Marekani na Korea Kusini dhidi ya uwezekano mkubwa wa kuipa silaha Russia. Maafisa wa Korea Kusini leo wamesema wanafuatilia kwa karibu mkutano huo wa kwanza kati ya Kim na Putin kufanyika katika kipindi cha miaka 4. Wizara ya Ulinzi wa Taifa inaamini kwamba Kim Jong Un huenda ameingia Russia mapema asubuhi akitumia treni binafsi, amesema msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini Yeo Ha-kyu, akitaja kuwepo kwa idadi kubwa wanajeshi ambao wamefuatana na Kim. Ameongeza kuwa wanafuatilia kwa karibu ikiwa mashauriano yanayohusiana na biashara ya silaha na uhamishaji wa teknolojia kati ya Korea Kaskazini na Russia yatafanyika. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amesema nchi za magharibi kupeleka ndege za kivita aina F-16 kwa Ukraine kutaendeleza mzozo. Akizungumza kwenye mkutano wa uchumi katika mji wa Vladivostok, Putin amesema pia kwamba kati ya Warusi 1,000 na 1,500 wanajitolea kila siku kujiunga na jeshi la Russia, na kwamba 270,000 walisaini kujiunga na jeshi hilo katika miezi 6 iliyopita.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na taarifa chukua uzito juu jioni hii ni huko Libya, maelfu ya watu wanahofiwa kufariki dunia au kupotea mashariki mwa nchi hiyo baada ya mafuriko makubwa kuharibu mikoa ya mashariki, huko ukiwa na ongezeko la maji ya matope kutoka kwenye mito na kukumba vitongoji kadhaa katika moja ya miji ya pwani. Katika maelezo yake kupitia televisheni, kiongozi wa kijeshi mwenye nguvu wa utawala wa mashariki Khalifa Haftar amesema uharibifu ni mkubwa, ni vigumu kueleza au kupima.
Patukumana. Kwa mapema mwezi huu, mamlaka ya maji ya Maore yalikuwa yanakata huduma ya maji kila baada ya saa 48 na kuachia wakazi siku moja tu kuweza kuchota maji kuweza kuwatosha kwa siku tatu zijazo. Rashida Sharafuddin, mkazi wa mji mkuu wa Mamuzu, anasema hii imesababisha hali ya wasiwasi hasa upande wa usafi na afya.
Les enfants ont besoin d'aller aux toilettes régulièrement et
kwa hakika ni tatizo kubwa kwa watoto wanaokwenda msalani mara nyingi. Halafu kwetu sisi watu wazima tunashindwa kuoga kwa siku kadhaa, hujui lini maji atakuja. Tunabidi kwenda nje kutafuta maji masafi ya kunywa.
Kusitishwa kwa huduma hiyo kumesababisha wakazi kueleza hasira zao na kuandamana mwishoni mwa wiki mjini Mamuzu ili kutaka hatua zichukuliwe kuhakikisha kuna huduma ya maji. Racha Muzdikudin, mkazi wa kitongoji cha Mamuzi, anasema hawezi tena kubaki kwa siku mbili bila ya maji.
Je suis là aujourd'hui pour crier haut et fort mon droit à l'accès à l'eau potable.
Nimekuja hapa ili kupaza sauti yangu na kueleza bayana kuhusu haki yetu ya kupata maji masafi ya kunywa. Tunataka maji masafi kwa wakazi wote.
Mbali na hali mbaya ya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa kisiwani humo tangu mwaka 1997, miundo mbinu ya maji kwenye jimbo hilo maskini kabisa la Ufaransa ina matatizo makubwa na kuzidisha upungufu wa maji. Wakazi wanalazimika kwenda maeneo mbali kutafuta maji au kusubiri kwenye mifereji ya maji hadi pale huduma inarudi kila baada ya siku mbili. Orieli Zugula ni mwanzilishi wa vuguvugu la malalamiko, anasema ataandaa maandamano na hatua nyinginezo hadi kupata huduma inayostahili.
Mipango yetu sasa ni kuambia watu wasilipie tena bili zao za maji, kwa sababu tunalipia huduma na tunapata maji yasiyo safi. Ninadhani huko Ulaya jambo kama hili lisingetokea. Ingekuwa ni Paris, Brussels au miji mikuu mengine, hivyo baada ya hapa tutawasilisha mashtaka pamoja ili kupata huduma zinazostahili.
Wakazi wa kisiwa hicho wanasema kutokana na maji machafu watu wameanza kuwa wagonjwa. Lakini Olivier Barki, mkurugenzi wa idara afya ya jimbo, anasema ni kweli katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kumekuwepo na mlipuko wa ugonjwa wa tumbo, lakini hakuna ushahidi unatokana na ukosefu wa maji.
Il n'y a pas de lien entre l'épidémie.
Hakuna uhusiano kati ya mlipuko wa ugonjwa wa tumbo ambao hutokea majira wakati huu na tatizo la maji. Tunafanya uchunguzi kadhaa wa kibiolojia na hadi sasa bakteria tunayopata kwenye maji haihusiani na mlipuko wa ugonjwa wa tumbo.
Waziri wa majimbo ya ngambo wa Ufaransa Philippe Vigera alitembelea kisiwa hicho mapema mwezi huu ili kuhakikisha hakuna mlipuko wa afya unaweza kuzuka na kuhakikisha visima vipya vinachimbwa na mitambo mipya inapelekwa kuhakikisha huduma ya maji inayostahili inatolewa.
Naam, huyo alikuwa ni Abdu Shakur Abud akitoa ripoti kuhusu wakazi karibu laki tatu kisiwa cha Ufaransa cha Mayotte katika bahari ya Hindi kinachodaiwa na Comoros wakialamika kutokana na ukosefu wa huduma ya maji baada ya miezi kadhaa ya ukame. Kisiwa hicho kinakabiliwa na hali mbaya ya ukame kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 30. Na sasa tuelekee huko kwenye taarifa ya Libya. Kama nilivyowaambia hapo awali, kumradhi, maelfu ya watu wanahofia kufariki au kupotea mashariki mwa nchi hiyo baada ya mafuriko makubwa kuharibu mikoa ya mashariki, huko ukiwa na ongezeko la maji ya matope kutoka kwenye mito na kukumba vitongoji kadhaa katika moja ya miji ya pwani. Tungane basi na mwenzangu Patrick Nduimana kwa taarifa kamili.
Uharibifu mkubwa sana unaweza kuonekana katika picha zilizochapishwa kwenye mitandao kutoka mji wa bandari wa Derna, ambao ni makazi ya watu takriban 100,000, ambako majengo ya ghorofa yaliyo kwenye kingo za mto yamevunjika na nyumba zimesombwa na maji baada ya mabwawa mawili kupasuka. Janga katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita limesababishwa na mvua kubwa kutokana na kimbunga Daniel ambacho kilipiga Libya siku ya Jumapili baada ya kupiga kwenye nchi nyingine zilizoko kwenye ukanda wa Mediterranean, hasa Ugiriki, lakini pia Bulgaria na Uturuki. Idadi ya vifo ni kubwa na huenda kafikia maelfu, ameonya Tamer Ramadan, afisa wa shirikisho la Msalaba Mwekundu, akithibitisha ripoti kutoka kwa viongozi wa eneo ambao wamesema watu 2,300 wamefariki. Kiongozi mwenye nguvu huko mashariki mwa Libya alisema juhudi zinaendelea kuwatafuta watu ambao hajulikani walipo, ambao wamekumbwa na kusombwa na maji ya mafuriko ambayo yamesababisha kupasuka kwa mabwawa na nyumba kuanguka.
Innaha lahadhatun saaba.
Hizi ni nyakati ngumu sana na zenye uchungu kwamba maeneo ya Libya, miji na vijiji huko Jabal al-Akhdar inakabiliana nayo, ambavyo vimepigwa na kiwango kikubwa sana cha mvua ambacho kimefika kiasi cha milimita 400 katika baadhi ya maeneo. Idadi hiyo haijawahi kurekodiwa katika historia ya hali ya hewa nchini Libya.
Picha za video kwenye televisheni ya Libya zimeonyesha dazeni ya miwili imefungwa katika mablanketi au mashuka kwenye eneo kula Derna, ikisubiri kutambuliwa na kuzikwa, na miili zaidi huko Martuba, kijiji ambacho kinapatikana umbali wa kilomita 30 huko kusini mashariki. Zaidi ya waathirika 300 wamezikwa siku ya Jumatatu, wengi wao katika makaburi ya jumla, lakini idadi kubwa ya watu wanaofiwa wamefariki katika maji ya mto ambayo yameingia katika bahari ya Mediterranean.
Kama annahu tamma izdar ta'limatuna al-fawriya.
Tumetoa maelekezo ya haraka kutumia uwezo wote tulionao kutoa msaada unaohitajika wa haraka wa vifaa vya afya na kutenga makazi kwa wale ambao wamepoteza nyumba zao. Huu ni ushirikiano pamoja na waziri mkuu wa serikali iliyochaguliwa na bunge, kamati ya dharura na majibu ya haraka ya taasisi zote, ili kutumia juhudi zao zote usiku na mchana ili kupunguza athari za janga hili.
Msafara wa misaada kutoka Tripoli ulikuwa ukielekea mashariki, na serikali ya Beiba ilitangaza kupeleka ndege za matibabu na helikopta pamoja na timu za uokozi, mbwa maalum na madaktari 87 pamoja na wataalamu wa ufundi wa kurejesha umeme. Tahadhari imetolewa kote duniani, huku viongozi wengi wa kigeni wakituma salamu za rambirambi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Matthew Miller, alituma pia salamu za kufariji na rambirambi kwa wale ambao wameathiriwa, na kusema Washington inafanya kazi na maafisa wa Umoja Mataifa na Libya kusaidia katika juhudi za kutoa misaada.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika, VOM, kuanzia mapema mwezi ujao.
Asante sana Kenneth Bwire. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko Goma, Kivu Kaskazini, ambako familia za watu zaidi ya 50 waliouawa na jeshi la serikali 30 mwezi uliopita wameomba mahakama kuruhusu kuzika ndugu zao ambao miili sasa imeanza kuharibika katika hospitali ya kijeshi ya Katindo mjini Goma. Mwandishi wetu Seri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Na Migabe Felicien ana miaka zaidi ya 30 akivaa barakoa kabla ya kuingia katika chumba cha maiti cha kijeshi cha Katindo mjini Goma. Ni miongoni mwa watu waliopoteza wazazi wao wakati wa shambulizi la kanisa la waumini wazalendo tarehe 30 Agosti mjini Goma.
Sababu yangu ya kukua hapa ni kwa ajili ya kuangalia mzazi yetu ambaye alituacha, yani babangu. Serikali ingeangalia gisi ya kusika na kutusikilia huruma sisi mahatima ambao tumebakia, na kushurulikia mutu yao sababu ni mutu ya leta, na leta njwe na stahili kushurulika na kila jambo yote inayo inoezi mupata. Kini kufatana na ile ameacha jama, leta angalia gisi inoezi kusaidia kushida ambazo zinoezi kufata watoto ambao anacha, sababu ameacha watoto wengi na ni wadogo sana. Iko na amri ya kidogo sana yenye hawezi jifalia maisha.
familia nyingi zikiwa hapa zinaomba watu wote waliouawa na wanajeshi ambao wamefikishwa mahakamani kuzikwa, kwani familia zimechoshwa kwa sasa na maombolezo. Paluku Vuverwa Kamuha alipoteza dadaye baada ya kuuawa kwa risasi na jeshi tifu kwa serikali.
Bo, sisi tunaomba tukaona mwili na serikali hiyo kama inatusaidia na muna gani juu hatuna chochote na tulishakosa kama tufanye nini. Lakini ile kusema seme tulie kilio na hatukuonaka mwili na alishaka kufa hatuwe kwenye kulionekana mwili, tunafadhaika sana juu ya hili.
Harufu mbaya ikiwa kubwa mno katika hospitali ya Katindo ambako kumewekwa mili ya watu wakisubiri hukumu kutolewa na mahakama ya kijeshi. Nimezungumza naye Espoir Aspirine kutoka Lucha.
Sisi kama Wanafrika, mtu akikufa tunachukua pia hatua fulani fulani ili kuchunga mwili wake vizuri. Ila government ya kwetu hawahangaikia hata mili za ndugu zetu ambazo tayari wamekufa. Na sasa tunahofia sababu hapa kuna familia nyingi ambazo zinaishi kando kando ya chumba cha wafu hapa. Tunahofia wasije wakapatwa na maradhi fulani fulani.
Familia za watu waliouawa wakiomba waliohusika kuadhibiwa kulingana na sheria, akisema Edmo Rusina.
Tunahitaji mahakama iweze kuadhibu waliofanya makosa, walioua hao wandugu, na warudishe vitu vilivyopotea, wasaidie mafamilia kwa mambo majukumu za vilio, sababu wale waliofariki walikuwa wanatumika, walikuwa na makazi, wengine walikuwa wa baba wa mafamilia. Alors ndio tuko tunaomba serikali pate kuchukua hizo majukumu za kusaidia wale watu.
Wakili wa upande wa raia wakiomba wanajeshi hao kuhukumiwa kwa makosa ya mauaji ya kimbari ama genocide, kwani waliwaua waumini wa kanisa. Hosper Malivika, Sauti America, Goma.
Katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo tunaangazia taasisi ya wanawake wahandisi nchini humo ambayo imeanzishwa mahususi kwa ajili ya kufanikisha kazi mbalimbali za kiuhandisi miongoni mwa wanawake wote katika taifa hilo, huku pia ikiwa na lengo la kuhamasisha na kuandaa watoto wa kike kwa kufanya wapende masomo ya sayansi na hesabu ili kupata wahandisi wengi zaidi na kuondoa dhana kwamba masomo hayo na kazi ya uhandisi ni magumu kwa wanawake kuweza kumudu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi katika makala hii.
Hivi karibuni taasisi hiyo ya wanawake wahandisi Tanzania ilitoa tuzo maalumu kwa wahandisi wanawake waliofanya vizuri katika maeneo mbalimbali, lengo likiwa kuhamasisha wanawake wengine kwa kuona mafanikio yanayotokana katika kazi za uhandisi. Miongoni mwa waliotunukiwa tuzo hizo ni wahandisi wanawake ambao wako kwenye majukumu makubwa ambayo kimsingi wengi wanafikiri yangeweza kufanywa zaidi na wanaume. Mhandisi Patricia Shayo na mhandisi Juliana Palangio hapa wanazungumzia manufaa yanayopatikana katika kazi za uhandisi na hivyo kushauri wanawake wengi kujiunga.
Na washauri vijana wanaosoma kwa sasa sekondari wapende kusoma mathematics, wapende kusoma science, maana ndio masomo ambayo yanakusababishia baadaye kuwa na kazi yako nzuri, kujiajiri. Unaweza kujiajiri kwenye hizi field za engineering, unaweza ukawa contractor, unaweza ukawa mshauri, mhandisi mshauri kwenye kampuni yako au kampuni ambayo utaajiriwa. Pale nilipoenda maternity leave nilirudi nikakuta mwajiri wangu tayari ameshachukua mtu mwingine, kwa sababu mimi nilikuwa na professional yangu, sikuona kama ni big issue au big deal. Hapana,
nimekuwa kama mfano kwa wanawake wengi, kwa sababu baada ya kustaafu kutoka kazini, nimestaafu nikiwa naibu katibu mkuu nishati, lakini sikuona kustaafu kama ndio mwisho wa uhandisi. Na kwa kupitia hizi institution yetu ya wanawake, unaona ni jambo jema kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo nikaanzisha kampuni inayoitwa Geni Energy Consulting Firm kama mshauri mwelekezi wa masuala ya umeme, na nimeweza kufanya kazi nyingi. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa.
Wahandisi wanawake wanasema kwamba kikubwa kinachotakiwa kwenye kazi ya uhandisi ni ubunifu na bidii, wala sio swala la jinsia. Kwani wengi wamejenga dhana hiyo kwa vile kazi hizo zinahusisha zaidi maeneo ya nje ya maofisi kama kwenye barabara, reli na miradi mbalimbali ikiwemo ya maji. Mhandisi Dr. Salha Mohamed Kasim anasema yeye ameweza kuaminiwa na serikali katika kazi ya uhandisi kwenye mamlaka ya maji Zanzibar kutokana na bidii katika masomo na kazi, lakini pia licha ya majukumu hayo bado anafanya kazi kubwa ya ushauri kwa wanafunzi wa kike kwa kuwahamasisha kupenda masomo ya sayansi na hisabu.
Interview pamoja na vetting yangu imekuja zaidi katika nafasi hii ambayo ninayo sasa hivi, kuangalia jinsi gani ambavyo naongoza wenzangu, jinsi gani ambavyo naweza kusimamia kazi zangu, lakini jinsi gani ambavyo bado naendelea kumenta wale ambao wanasoma. Sijakaa tu, bado naendelea kuwasaidia wale wanafunzi, nasaidia na ushauri katika nafasi mbalimbali kama nafasi za kazi, nafasi za kusoma na kujifunza.
Mhandisi Titi Ponsiani Msabi naye amesisitiza kwamba fani ya uinjinia sio fani ya kiume, kwani wanawake wanazo sifa zaidi za kufanya kazi hizo kwa vile wengi ni waaminifu, wabunifu na mazingira yao ya kazi za kila siku hata za maisha ya familia yanahusisha zaidi masuala ya uinjinia.
Fani ya uinjinia si fani ya kiume, si fani ya watu wenye nguvu kama inavyodhaniwa, ni fani ya watu wanaofikiri, wabunifu, wanaoweza kuangalia mbele. Ndo engineering, utatuzi wa matatizo. Jamii yetu bado inazungukwa na matatizo mengi. Bado kuna taka barabarani, bado kuna majumba mabovu, bado kuna teknolojia ni nyingi, zinaenda paka kwenye matibabu, zinaenda paka kwenye nini, kote huko engineering ina play part. Kwa ukiondoa engineering, umeondoa maisha. Kwa hiyo ili tuweze kusonga mbele na tuwe na kasi kubwa, tunahitaji kuwa na maengineer wengi, especially wanawake, kutokana na zile sifa za mwanamke.
Taasisi hiyo ya wanawake wahandisi Tanzania imesema imebeba jukumu hilo la kuhamasisha watoto wa kike kupenda masomo ya sayansi na hesabu, na wamekuwa wakitumia majukwaa mbalimbali kuonyesha mafanikio ya kazi hiyo, ikiwemo semina na makongamano ambayo wanashirikisha wanafunzi wa kike.
Kwa sababu mtoto wa kike akisoma uhandisi ni kwamba kwa sababu sisi tumeumbwa kufanya majukumu mengi kwa wakati mmoja, ni somo sahihi kwa watoto wa kike. Kwa kinachotakiwa ni kuwahamasisha ili kuondoa uoga. Kila mwaka wahandisi popote walipo Tanzania tuna program au taratibu wa kutembelea mashuleni.
Tumehamasisha wasichana wengi ambao sasa hivi wamekuwa wahandisi na wanaendelea kuchukua kusoma masomo ya sayansi, kwa kuona sisi tulivyofanikiwa na tunafanya nini mpaka sasa hivi. Ni dhana tu ya kusema kwamba hesabu ni ngumu au physics ni ngumu, lakini sasa hivi wanatuona, wanaona mifano hai, kwa kweli ni wengi. Hata sisi ni nzuri, inatupa moyo na inatufanya tuwe pamoja. Kwa hiyo ni rahisi kuona mafanikio ya mwenzio kwa kupitia taasisi hii.
Naam. Hiyo ndiyo taasisi ya wanawake wahandisi Tanzania, wanaohamasisha watoto wa kike kupenda masomo ya sayansi na hesabu ili baadaye kuwa wahandisi na kuachana na dhana kwamba kazi za uhandisi ni kwa ajili ya wanaume zaidi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Libya inaweza kufikia maelfu. Afisa kutoka shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu amewaambia waandishi wa habari leo Jumanne. Shirika la Msalaba Mwekundu leo limetoa wito wa msaada wa zaidi ya dola milioni 100 ili kutoa msaada unaohitajika sana nchini Morocco siku chache baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua karibu watu 2,900. Mashambulizi yaliyochochewa kikabila ambayo yalifanywa na kikosi cha dharura cha Sudan RSF na wanamgambo wa shirika wake yaliua mamia ya watu katika mkoa wa Darfur Magharibi, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa amesema leo. Takwimu mpya za Umoja Mataifa zilizochapishwa leo zinaeleza kwamba theluthi moja ya watu duniani bado hawana mtandao, ingawa idadi ya watu waliounganishwa haijawahi kuwa kubwa hivyo.
Na hadi hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa, usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya Kwa Undani, tutakuwa na Idli Gongo hapo saa 3 kamili usiku huu kwa taarifa zaidi ya kimulika mkutano wa kiongozi wa Russia Vladimir Putin na Kim Jong Un pamoja na mambo mengine. Basi jina langu ni Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, na wageni tukitakieni wote usiku mwema na utulivu kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.